bo.
Puha ka ni bo.
Nin.
Bo mi wa.
Me piga yo te yo.
Ya ni hapa nimesha choka. Tayari zinauma.
Tazi nauma? Kwa nini?
Nimekula kama pengine 5-6 hapa, nimenichosha.
Hivi, umenunua shinga?
Kama 1000 tu.
Kwa hiyo kile kimfuko kimoja shilingi 1000 unachoka?
Ah. Mbona si viko vingi?
Hebu chukua mfano hivi hapa ulivyochoka hivi kula. Ukivikamua juice inafika wapi?
Ndogo sana.
Juice ya miwa. Inafika huko. Kwa hiyo hivi vyote hivi vilivyokuchosha yani juice inafika hapa.
Ndogo nyingi.
Sasa wale wanaotengeneza nani? Juice ya mua.
Ya nini kupata juice ambayo inajaa kwenye hii glass? Anatakiwa tumie mua mrefu sana.
Mua mrefu. Kwa hiyo unamaanisha hivi hata hivi vyote ulivyobakiza haviwezi kujaza hii glass.
Haitoshi, labda nusu kidogo hapa.
Hapa. Na hapa ukinywa kanafsi akasuziki vizuri.
Bado kipata ile yenyewe baridi imejaa ndio kidogo nasikia vizuri.
Hapa. Na wengine wanapiga glass ngapi?
Mtu akiwa na kiu atapiga glass 3, 2
na kitambi chake pale.
Wanasema
juice inafanyaje?
Juice ya miwa inasafisha figo.
Inasafisha figo? Uliona wapi hiyo?
Wanatangaza wale ambao wanauza hizo juice. Wanatoa elimu kwamba juice ya miwa inasafisha figo. UTI sugu na magonjwa mengine mengine.
Mimi nikuulize kitu. Hivi unajua kwamba sukari iliyomo kwenye miwa humu inaitwa sucrose. Inaitwa sucrose. Na ile sukari kavu tunayotumia inaitwa sucrose sugar. Kwa hiyo ina maana ya kwamba miwa ni migumu hivi ili wewe usitumie kwa wingi. Ndio maana mataya yanachoka. Ili sukari iliyomo humu usipate kwa wingi. Miwa ni migumu ili sukari iliyomo humu usipate kwa wingi. Ndio maana umekula tu kidogo ukafanya nini?
Nikachoka.
Ukachoka mataya. Maana yake ni kwamba mua ni mgumu ili wewe usitumie vibaya sukari iliyoko kwenye. Vitu vingi vitamu viko hivyo. Hebu chukua mfano hata asali. Asali ni tamu lakini nyuki ni wakali. Ukitaka asali utarudi taya limevimba. Umenielewa eh? Lakini kuna watu wanapenda asali na hawajui nyuki wakoje. Umenielewa eh? Kwa hiyo hata wewe mwenyewe hebu fikiria kama hii miwa yote umenunua 1000 na umeshindwa kumaliza. Si ndio hivyo? Na ukikamua hii miwa yote ulionunua haiwezi kafika hapa. Glass yake. Sasa ukitaka kujaza hii glass unahitaji mua
mkubwa
sana. Si ndio hivyo? Kwa maana hiyo kwamba ukitaka kujaza hii glass unahitaji miwa ya hivi. Unahitaji mua wa kwanza wa hivi. Ambapo wewe unakomea hapa tayari na choko. Ukitaka hii glass moja haiwezi hata kufika glass. Unahitaji tena mua wa pili. Ili upate glass moja, unahitaji tena mua mwingine. Unahitaji tena mua mwingine. Kwa hiyo ukitaka kunywa juisi ya mua kwenye glass moja, hii yote unaweka kwenye glass hii moja.
Ili iwe nzuri tamu.
Yaani ina maana ukisema naomba glass ya mua hapo. Glass moja ya miwa, kamua. Maana yake amekamua huu mua, amekamua huu, amekamua huu, amekamua huu, ndio anapata glass hii moja. Kwa hiyo maana yake unapokunywa juisi ya miwa glass moja, unamimina miwa yote hii, yote hii, hii yote. Unamimina mwilini mwako kwa mkao mmoja, ambapo kawaida ungekula hii miwa, yani kwa mfano huu mua, ungekula kipande hivi ukachoka. kesho tena ungekula hivi ukachoka, kesho kuto ungekula hivi ukachoka. Kwa hii miwa ungemaliza mwezi unakula. Sindevo, nakumbuka hivi vitu tunakula kwa hamu. Kwa hamu, sindevo. Sasa wa Tanzania hawajui kutumia vizuri sukari. Mwenzako anakuambia juisi ya miwa ni asili, inasafisha
figo.
Figo. Sasa mwili wa binadamu unaumiminia sukari nyingi kwa mkao mmoja. Mungu sio ajabu kufanya mua uwe mtamu na uwe mgumu. Sasa sisi tunachukua tunakamua hii tupate juisi ya mua. Roho isuzike. Umenielewa eh?
Akili kai sawa.
Ehe. Sasa mimi sina imani yule mtu anayesema miwa inasuza figo kuna ukweli ndani yake. Niulize swali.
Kwa nini unasema hivyo wakati hii miwa ina sukari sawa ni tamu. Mm-hmm. Lakini pia ina maji. Kwa hiyo tunaamini kwamba atakapokunywa hiyo juice itamfanya akojoe sana. Kwa hivyo anapokojoa anaondoa sukari. Anaondoa pia na sumu mbalimbali. Kwa hiyo unasema kwamba haisaidii.
Okay. Tunachoangalia sisi ni wingi wa sukari unaomimina mwilini. Ni wingi wa sukari unayoimimina mwilini. Wewe Martha, tukichukua mwili wako wote huo, tukakamua damu, damu yako, tukaiweka kwenye galoni. Tunakadiria damu yako kuwa ni lita 5 mpaka 7. Katika hizo lita 5 mpaka 7, kiwango cha sukari ambacho muda wote kinatakiwa kisome, kinatakiwa kisome kijiko kimoja. Kwa hiyo ina maana mfikiria kale ka kijiko kadogo kale unakomnywesha mtoto dawa. Ka kijiko kamoja ka sukari ndio kiwango cha sukari ambacho kinaendesha mwili wako. Sasa basi, ukichukua hii miwa yote hii ukaiweka kwenye glasi moja ukanywa, utakuwa umemiminia mwili sukari nyingi sana. Watu wengi huwa wajui ya kwamba mafuta yaliyolundikwa mwilini yanayokutengenezea kitambi, mafuta hayo ni hifadhi ya sukari ya ziada mwilini. Kwa hiyo mafuta yaliyorundikwa mwilini na kumnenepesha mtu ni hifadhi ya ziada ya sukari mwilini. Kwa hiyo ni sukari ya ziada inayokosa matumizi inasukumwa inakuwa mafuta. Kwa hiyo tunachoangalia ni kwamba haiendi kusuuza figo, bali inaenda kuumiza figo. Kwa sababu inaenda kuhifadhi mafuta mabaya. Nakumbuka mtu yeyote ambaye ana uzito mkubwa yuko hatarini kupunguza uwezo wa figo kuchuja vizuri taka mwili. Ndio maana unaweza kukuta mtu uric acid inaanza kupanda, urea inaanza kupanda kwa sababu ya matumizi mabaya ya vitu vyenye sukari. Kwa mimi sidhani kama kuna utofauti mkubwa kati anayetumia soda na anayetumia juisi ya miwa. Kwa sababu wote wana matumizi mabaya ya sukari. Na mwingine anaweza akasema humu kuna virutubisho vingi kuliko kwenye ile sukari kavu. Virutubisho vinavyotembea na maji maji, vitamin zinazotembea na maji maji, huwa tunaziita water soluble vitamin. Ambapo mwili wa binadamu huwa hauna uwezo wa kuhifadhi hizo vitamin za ziada. Yaani haipo siku kwamba ukitumia kwa wingi vitamin C mwili unasema nitahifadhi kwa matumizi ya baadaye. Ikizidi yote inayozidi unaikojoa, unaikojoa. Kwa wewe mtu anasema nipe glasi mbili za miwa hapo niongeze vitamin ndani ya mwili. Ukinywa yote unakojoa vitamin hizo. Kwa sababu mwili huwa hauna uwezo wa kuhifadhi water soluble vitamins za ziada pale zinapo mwili unapotosheka. Kwa mwili ukishatosheka, chochote unachoongeza cha ziada mwili utakojoa. Kwa hiyo kusema ukweli ni kwamba utakuwa unajipotosha wewe mwenyewe kusema ya kwamba ukinywa glasi mbili za juisi ya mua eti unaongeza virutubisho, bali virutubisho vyote utavipoteza na bado sukari ile itakudhuru na kukuvurugia homa. Na nikwambie kitu kimoja, ukichukua hii miwa yote ukaiweka kwenye glasi moja mwanamke kama wewe, ni sawa na ukichukua jiwe ukadumbukiza kwenye maji, utaona maji yanavyotawanyika. Kutawanyika huko ndivyo ni sawa na homoni zako za kike zitakapotawanyika pale unapopendelea kunywa vimiminika vyenye sukari. Kwa hiyo wewe kama mwanamke ukitaka uendelee kuwa na uso nyororo hivyo hamna kachunusi kokote nikikuangalia usoni, unatakiwa uwe makini sana na matumizi mabaya ya sukari. Mwili wa binadamu hauna uwezo wa kutofautisha hii ni sukari ya amua ni asili, hii ni sukari ya kiwandani. Sukari ni sukari, mchakato wake mwilini huwa una mlolongo mmoja. Kwa mwili wako hauna uwezo wa kutofautisha hii ni sukari ya sucrose kavu, hii ni sukari ya juisi ya miwa. Sukari ni sukari, inavyofanywa kazi inafanywa kazi katika mchakato mmoja. Ulikuwa na swali jingine ni kujibu?
Na swali pia.
Ndiyo.
Mtu anapokuwa amefanya kazi ngumu sana, amekaa sana juani, katembea sana juani, au amekaa na njaa, wengi huwa wanatamani kupata juisi hii ya miwa. Wakisingizia kwamba nikinywa hii juisi najisikia vizuri, inaondoa uchovu. Nini mwili wa binadamu unakuwa hivyo anapokuwa amechoka?
Unajua kila mtu huwa anatafsiri njaa kwa mtizamo wake tofauti tofauti. Ni saa kama wewe uko nyumbani, unaweza ukahisi kuna harufu fulani nzuri ya pilau. Hata kama ulikuwa umeshiba, unatamani kula. Ukisikia kuna chapati zinanukia, hata kama wewe ulikuwa umeshiba, unasikia njaa. Ikifika saa tano ukasikia ubwabwa unanukia, hata kama ulikuwa umeshiba, unasikia njaa. Kwa watu wengi huwa wakiona tu banda la juisi anajisikia kuna kiu. Kwa hiyo hiyo ni fikra potofu, namna gani watu wanatafsiri kiu na wanatafsiri njaa. Kwa hiyo ni kiu ya kisaikolojia na njaa za kisaikolojia, sio zile njaa za kimwili na kiu ya kimwili. Na kitu kingine, unawezaje kutofautisha njaa za kisaikolojia na kiu ya kisaikolojia? Kiu ya kimwili na kiu ya kisaikolojia unawezaje kutofautisha? Ni hivi, ukiwa na kiu ya kibaolojia ya kimwili, ukisikia kiu unatamani unywe maji. Lakini kama mtu ana kiu ya kisaikolojia ambayo inasababishwa na vyakula vinavyoleta uteja, atatamani kunywa kitu ambacho kinakata uteja. Sasa kama mtu anajisikia baridi, anatamani apate sigara. Sasa kama mtu anajihisi ameuzika, anatamani apate bia. Umeelewa? Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo, kwa hiyo hata mtu anaposogea kwenye kibanda kunywa, yeye anaenda kukata uteja. Sio kwamba na kiu ya kibiolojia. Kiu ya kibiolojia inakatwa na maji. Yeye anataka glasi moja, na cha kuchangaza kwa sababu glasi moja ya amua haiwezi kukata kiu. Kiu ina, mtu anaweza kanywa nusu lita ya maji au lita moja ya maji akatupa chupa kule. Lakini juice akipiga glasi yake moja, kiu ishakata. Ishatembea. Kwa hiyo kitu kingine ni kwamba watu wengi walipoambiwa vimiminika vyenye sukari vya kusindikwa ndio vibaya. Kwa hiyo wale waliokuwa na uteja kwa vitu vya sukari wakakimbilia kwenye vimiminika vya sukari vya kutengeneza nyumbani. Yaani hakuna tofauti ya mtu anayekunywa soda na anayekunywa juisi ya miwa. Kwa sababu hii miwa yote hii hapa yote unaiweka kwenye glasi moja unapiga. Kwa hiyo unapokunywa glasi moja ya mua, maana yake unapiga mua mrefu
sana
wa futi tano kwenye glasi hii, kwenye glasi moja, ambapo huo mua ungeukatakata vipande vidogo kama hivi, ungemaliza wiki nzima, karibia mwezi unakula. Kwa hiyo ni matumizi mabaya ya nini?
Sukari.
Ya sukari. Na kitu kingine sasa, ni ngumu kumuelimisha mtu akatuelewa, kwa sababu watu wengi wameathiriwa na sukari. Ulikuwa na swali jingine?
Kweli. Nimeshukuru kupata elimu nzuri na kujua kwamba sukari, yani sukari ni sukari yote, ni sukari iwe ya matunda, iwe ni sukari kavu, ni sukari. Sasa sijui utamsaidiaje mtu ambaye tayari ameathirika na utumiaji wa juisi za sukari nyingi kiasi.
Kitu cha kwanza ambacho huwa tunasema ya kwamba, mimi sisemi ya kwamba mtu asile mua, ila anatakiwa ajitathmini kwanza, ajue ni wakati gani hiki kitu ni na wakati gani hiki kitu natakiwa nikitulize, yani nisikile, sindo hivyo? Kwa mfano mtu ananiambia, daktari, nataka nipungue kilo kadhaa, je, mua unaruhusiwa? Nitamwambia hapana. Wakati huu mua sio nafasi yake, hauna nafasi, utakusababisha wewe usipungue uzito vizuri. Umenielewa eh? Kwa hiyo lakini mtu anakuambia, daktari, mimi niko katika kilo zangu za kawaida, je, naruhusiwa kula mua? Ndio, na kuruhusu ule mua, lakini hakikisha hutengenezi juisi. Nina imani ya kwamba kama wewe ulivyokuwa unakula kamfuko kamoja kale, ukala tu vipingili hizi vitatu vitano, mataya yakachoka, maana yake ni kwamba ugumu wa mua unakufanya usitumie vibaya sukari ya kwenye mua. Kwa hiyo nataka usitengeneze juisi. Kama unataka ku maintain shape yako vizuri, upendeze, homoni zako ziwe katika balanced state, unatakiwa uepuke matumizi ya sukari, hata kama vyanzo vile vya sukari ni asili. Kwa mtu ambaye anahitaji ku maintain mwili awe mwenye afya njema, tunamshauri ale miwa kama ilivyo. Kwa sababu nikimruhusu akila mua kama ilivyo, hawezi akala kupindukia, mataya yatamuuma. Lakini simruhusu kutengeneza juisi, simruhusu kuifanya hii miwa yote akaipiga kwenye glasi moja, nafsi yake ikaburudika. Lakini kwa yule mtu ambaye akiviacha hivi anatetemeka, anahisi roho inataka kuchomoka, kwa sababu vitu vyenye sukari vinaleta uteja kama madawa ya kulevya. Kwa hiyo tutamshauri tu ya kwamba akifuatilia kitabu cha sayansi mapishi, kinatoa mfumo na mtiririko wa kufuata namna gani ya kuondokana na uteja. Nina imani kabisa kwamba umejifunza siku ya leo, na wewe utahakikisha kwamba hauendi kusuza figo kwenye juisi yenye sukari nyingi. Kwa maana hiyo ni kwamba unapotengeneza juisi unamimina, unakula mua mrefu wa futi tano kwenye glasi moja, unakuwa unasononesha ini, unasononesha figo, unasononesha homoni zako zinasambaratika na maradhi mengine mengi. Katika vitu ambavyo vinaumiza vijana wengi na kupoteza nguvu za kiume na kumvurugiko wa homoni, ni vimiminika vyenye sukari. Soda, juisi za kutengeneza majumbani bila kuongeza sukari, kama hizi juisi za miwa, juisi za embe, juisi za ananasi, juisi za tende zinaumiza sana, si ndio hivyo? Njoo pombe. Hivi vitu vinaathiri mwili kidogo kidogo, lakini madhara yake huko ni makubwa sana. Kwa hiyo tuwe tu na kiasi na sukari, na mwili hauna uwezo wa kutofautisha hii ni sukari ametengeneza Martha, hii ni sukari ya kiwandani.
Asante sana daktari kwa somo zuri.
Aya, ondoka sasa hapa. Nadhani umejifunza juu ya somo hili. Lengo langu nilitaka tu kukufundisha juu ya matumizi sahihi ya vitu vyenye sukari. Kwa hiyo watu wengi huwa wana tutizama katika mtizamo tofauti kabisa, hasa tunapokuwa tunafundisha kuhusu sayansi mapishi. Tunaposema vitu vyenye sukari vina athiri sana mwili wa binadamu, ni pale tunapokuwa na matumizi mabaya ya sukari. pasipo kujua ni wakati gani utumie na wakati gani utaki kutumia. Ukifuatilia katika somo hili, nilikuwa namuelekeza Martha jinsi gani ambavyo anaweza kutumia mua kwa namna tofauti tofauti. Nimekuelekeza namna kuu tatu ambazo unaweza kuzingatia ili uweze kutumia mua na usikuathiri. Kitendo cha kunywa juisi ya mua katika glasi moja, maana yake umeweka mua wa futi tano na zaidi katika glasi moja. Unakuwa unaumiza sana mwili wako, kwa sababu mwili wa binadamu umetengenezwa kujiendesha kwa kutumia kiwango kidogo sana cha sukari. Kwa hiyo unapoona ya kwamba una maradhi kama uzito mkubwa kupindukia, kisukari, upungufu wa nguvu za kiume, maumbile sehemu za siri yanaendelea kupungua kila kukicha, unapoona homoni zako zimevurugika, usonu na viupele vichunusi vidogo vidogo visivyoisha, hiyo ni ishara moja hapo ya kwamba una matumizi mabaya ya vitu vyenye sukari. Mwili wa binadamu huwa haujui kutofautisha hii ni sukari asili au hii ni sukari ya kiwandani. Sukari ni sukari. Metabolic pathway zake ni sawa. Yaani jinsi sukari kavu inavyochakatwa mwilini, na jinsi sukari ya kwenye asali, na jinsi sukari ya kwenye mua, na jinsi sukari ya kwenye tende, mchakato wake inapokuja kwenye jinsi mwili unavyotumia sukari, mchakato wake ni sawa. Utofauti kati ya sukari ya kwenye mua na sukari tunayoipata kutoka kwenye vimiminika vyenye sukari ni kwamba vile vimiminika vya kusindika vyenye sukari vyenyewe vina kemikali za kuhifadhia vya kuongeza ladha. Lakini inapokuja kwenye wingi wa sukari na inapokuja kwenye athari za kumiminia mwili sukari nyingi kwa mkao mmoja, ni sawa. Kwa jitahidi sana uwe na kiasi au uwe na matumizi sahihi ya vitu vyenye sukari. Kama umefurahia somo hili, tafadhali bonyeza subscribe hapo mkono wako wa kulia hapo, na usisahau kubonyeza alama ya kengele. Mungu akubariki sana. Share video hii na marafiki zako wapate kuelimika.